Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia. Syke. En gang I måneden opplever det som I hvert fall så har VG en eller annen sak, en plussak med overskrift, psykopat. Sånn kjenner du dem igjen, sånn kommer du da unna, dette tegn du skal se etter og sånn. Og jeg vet at de får utrolig mange klikk på de sakene. Hva grunnen til at vi så opptatt av psykopater, tror du, Magnus?
Oi, hva grunnen til det? Det jo noe veldig, veldig, veldig nifst da, med den personlighetstypen, som sikkert også veldig tiltrekkende på oss.
Ja.
På samme måte som nifseting kan være det. Ja, kanskje... Og at det noe, kanskje noe ved at vi strever med å forstå den grad av ondskap og onde handlinger, onde gjerninger vi kan se iblant.
Ja.
Som sikkert kan gjøre det veldig, gjøre oss veldig nysgjerrige på om det finnes en forklaring, eller hvem disse menneskene?
Ja, og kanskje sånn, leter, altså, møter sitt eget mørke.
Ikke
kanskje
sant?
Det også? Ja. Dette skal vi få gravd litt ordentlig I, for nå har vi fått en psykopatekspert I studio. Velkommen hit, Dag Øyvind Engen Nilsen.
Tusen takk for det.
Psykolog og forfatter. Og du har blant annet skrevet boken Psykopattesten, se faresignalene og kom deg unna, utropstegn. Men så har jeg også funnet ut at du har skrevet en annen bok som handler om flaks.
Ja, stemmer det.
Du bra spenn.
Nå fant jeg plutselig ikke. Men,
Luck management, hvorfor flaks den viktigste årsaken til fremgang I næringslivet.
Mm.
Det ikke psykopat som den viktigste fremgangen, årsaken.
Nei, men altså, det jo forbundet. På et vis da, fordi at I næringslivet så blir det altså det blir mindre og mindre gjennom altså samfunnet blir mindre og mindre jordnært og det blir flere og flere systemer som på en måte litt sånn fremmedgjorte
ja.
Og da det ikke alltid så lett å vite hva det som skal til for å komme seg opp og frem og psykopater de elsker jo sånne systemer da
ja.
Der det kanskje mye regler, mye måling og sånne ting For det nettopp det de ekspert på, det å sno seg I...
Innenfor systemet.
Ja. Mm.
Du, jeg vil spørre deg først, hvorfor, hvorfor ble du holdt på å si du fanget av psykopatien?
Jeg jobbet for noen år siden, så jobbet jeg på Volvat, og da hadde jeg et par I terapi.
Ja.
Og de spurte om jeg ville være redaktør for en nettblogg som handlet om psykopati da.
Ok.
Og da, de var, ville være anonyme. Og så skulle jeg være da, fagredaktør. Så jeg var det I noen år. Og så har jeg også jobbet mye med psykologiske tester, så underviser jeg blant annet på NTNU I personlighets- og intelligenstesting. Og da fikk jeg vel et forslag om å skrive den boken da,
ja.
Som heter rett og slett psykopattesten, så kombinerer de to tingene. Så, ja, så, og da hadde jeg jo jobbet, eller holdt, noen år, hatt veldig mange pasienter gjennom den bloggen da, som mente seg utsatt for diverse manipulerende og krenkende atferd blant særlig fra I parforhold og den type ting da.
Du enig med Magnus sin analyse på hvorfor vi hvorfor VG får så mange klikk på psykopatsakene sine? Ikke bare VG da, tabloidene.
Ja, altså, jeg tror det veldig mye spenning knyttet til det. At folk synes det noe som tiltrekkende ved å være så handlekraftig og hensynsløs. Og kanskje fordi at det krever jo da en viss tøffhet, og så krever det at man, altså, ja, altså det appellerer til litt sånn urinstinktene I oss,
ja.
Og det blir beskyttet og overlevelse, det tror jeg for en stor del. Så det veldig mange som beundrer, I hvert fall, man ser på filmer, det veldig, veldig mye filmer som også har det som tema, og det jo, Tenk på han Hannibal Lecter for eksempel.
Ja, jeg satt akkurat og tenkte på han.
man hadde liksom ikke, egentlig så skulle man tenkt at man bare skulle avsky. men så er han litt spennende.
Han er litt spennende, for det, det er ofte en korrelasjon med, eller man, jeg tror i hvert fall, en korrelasjon med intelligens. Det er i hvert fall sånn de fremstilles i filmer ofte, altså i hvert fall Hannibal Lecter, er jo supersmart. Og en mester I å lese andre. Det det som jeg synes så skremmende, ofte med psykopater, når man leser, altså at man, at de mestre I å fange deg inn på en eller annen måte, finner dine svake punkter og utnytter deg da.
Det gjør de. Og, altså, hva var det jeg tenkte på I forhold til om de intelligente eller ikke? Det jo, altså, psykopati kan man jo si definert av en del trekk. Og det for det første mangel på empati, at man ikke har noe sånn innlevelse I andre menneskers opplevelser. Men det også da, altså det som kanskje mest graverende, det det mangel på skyldfølelse, I tillegg til at man har veldig lite grad av angst, og veldig liten evne til å kjenne tristhet, altså den type følelser, sorg, tristhet. Og de følelsene de som på en måte regulerer, altså det de viktigste reguleringsmekanismene I det sosiale da. Fordi at, altså grunnen til at du, ja, la oss ikke snakke bak ryggen på verden din for å få en bedre posisjon, eller ta det siste kakestykket, eller hva som helst, så det for at hvis du gjør det, så kan du miste verden din, eller du kan bli sett på som uoppdragen, hvis du, og sånn at de følelsene veldig viktige for å regulere det sosiale. Og hvis ikke du har de, så det på en måte fritt frem da. Og psykopaten da har I tillegg veldig høyt aggresjonsnivå. Og liten evne til å regulere impulser. Og, ja, så det den pakken der som på en måte definerer det.
Jeg har lyst til å utvide det litt grann. Jeg har kalt det mørke triangelet. Jeg ser du kaller det den mørke triaden. Altså psykopati, narsissisme og machiavellisme. Kan vi ta og definere disse tre litt mer? Kom igjen.
Da kan vi begynne med altså, machiavelligeren. Det jo... den han som på en måte han har ikke noe sånn altså han har ikke noe ondskap I seg sånn I utgangspunktet men han veldig målrettet og gjør det som må til for å nå et mål så da og den
er ikke de også, ikke en også litt sånn si påfugl Altså veldig opptatt av det, men det kanskje alle disse tre, veldig opptatt av alle,
men
hvordan
det først og fremst narsissisten.
Det først og fremst narsissisten, ja.
Så du kan si at de har, alle de tre har de samme trekkene, men de har ulik motivasjon da. Så du kan si at den machiavelliske personligheten, de som sagt, altså det først og fremst drevet av veldig målrettethet, og I liten stand til å takle motstand eller altså at noen kommer I veien. Og da fyrer de ingen midler. Så de kan være veldig manipulative, slu, charmerende, og så videre. Og de, altså den korresponderer da med en personlighetsforstyrrelse som heter borderline. Og som da også kjentegnet litt sånn altså, at enten man med, eller så man mot.
Men hva sa du, den ligner kan misforstås som borderline?
Nei, altså det regnes for å være altså normal variant av borderline personlighetsforstyrrelse. Har mye av de samme kjennetegnene når det kommer til hvordan man manipulerer, hvordan man reagerer og så videre.
Det kan frem... Altså akkurat.
Så noen mener jo det at de to på en måte beslektet. At det samme type utvikling. Så, men ja, så det jo kanskje den kjedeligste av de da.
Okay.
Eller i hvert fall den som...
Skal du velge en av de tre, så ikke velge en, for da du litt
kjedelig. Ja, det det. Ja. Så du kan jo ha, i og for seg være gift med en, en som har en Machiavelli, aldri oppdaget noe som helst. Mm. Samtidig så de som jobber med vedkommende, de vil ha, ja, sånn, bli tyrannisert og trakassert.
Ah, alt dette som Machiavellisme slår ut mer på arbeidsplassen enn hjemme, kanskje?
Ja, sannsynligvis, for det der man har målene da.
Altså, ja, ja. Ja, ok. Mm.
Så, så de, hvis de vil noe, så kan de ikke, da det ikke til å stoppe, mm. på en måte.
Mm.
Ja, så, mens altså, psykopaten mer motivert av altså, stimulering, altså bli stimulert, og mer motivert av sadisme, altså det mer sånn type, altså at man, man liker å se andre lide, for eksempel.
Ja. Og, og da snakker vi ikke bare om så fysisk tortur, holdt jeg på å si, men nei. Også at man nyter egentlig å se
ja, man nyter andre... kontroll og makt. Ja. Mm. Så det mer drevet av det enn en Machiavellian, som på en måte...
Han bare opptatt av seg selv og få seg selv frem, egentlig.
Ja.
Mm.
Mens narsissisten jo da har et prekært behov for å bli beundret.
Ja.
Og det behovet det kan være så sterkt at, at du merker det med en gang. Altså det ja, i hvert fall hvis de langt frem. Altså, og de, blir veldig krenk, de veldig krenkbare. Så hvis ikke du anerkjenner dem på den rette måten, så nå det deg, da kan de slå tilbake med ganske listige og snedige metoder, for å si det sånn.
Mm. Men alle disse tre vi snakker om nå, her er det vel også... grader. Altså, er det ikke sånn at for å ta psykopaten, altså en ting å være en fullblåst psykopat, men det, altså, man kan jo også ha psykopatiske trekk som også er, kan være jævlig skadelig mm. for en som i nær relasjon. Mm.
Absolutt.
Enten og, privat eller i arbeid.
Ja, og, og hvis, altså det pleier jeg alltid å si, altså hvis man i relasjon til noen, og man begynner å lure på om de psykopat,
mm.
da det jo egentlig bare å stikke.
Fordi, hvis man begynner å lure bare?
Ja, altså fordi at det, poenget jo at det som veldig, hvis du begynner liksom å da skal finne ut av det,
mm.
da det lett for at du henger det opp, altså at det blir en sånn, så det, altså det du holder på med, i stedet for å redde deg selv da. Og det jo som, det, så det jo et kontinuum, i hvert fall mener de aller fleste det da, mellom det å være liksom, en litt sånn kynisk drittsekk til å være en så ordentlig psykopat.
Mm.
Så ja, så det absolutt. Og vi, det som, vi jo også veldig sensitive til de situasjoner vi i. Så hvis du for eksempel et veldig konkurransepreget miljø, eller situasjoner hvor du har altså, mye stress og så videre, så øker jo altså tilstedeværelsen av de trekkene da.
Mm.
Sånn, så du blir mer kynisk du tar større sjanser
mm.
Du blir mer aggresjon mer, mm. mer altså, avflatet andre følelser og så videre
mm.
så det, ja
mm. Magnus eller i for seg til dere begge er det sånn at hvis man at psykiske lidelser altså hvis man vokser opp med en eller begge foreldre for den saks skyld, som har en av disse tre lidelsene da vil jeg vel tro at det, man kan utvikle en psykisk lidelse altså at bipolaritet for den saks skyld, men depresjon og angst altså at
det en enorm belastning å vokse opp med omsorgsgivere som har
ikke sant?
En så alvorlig mellommenneskelig brist da.
Mm.
Det klart og akkurat når det gjelder disse, dette tema så det jo sånn at de som jobber i psykisk helsevern, sånn som meg da, vi har ikke den største erfaringen med disse menneskene, for det jo ikke personer som selv opplever at de har et stort lidelsestrykk så, og at de leter etter problemene i seg selv. Og derfor vil jeg bare også skyte inn det at når det gjelder borderline personlighetsforstyrrelse eller emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, så det i hvert fall erfaringen i behandlingsapparatet er jo ikke at de menneskene som har den forstyrrelsen du møter der, har ikke langt fremskredende machiavelliske trikk nødvendigvis.
Det er riktig.
At, så den overlappen er ikke nødvendigvis noe du blir sittende og ser mye der.
Mm.
Men det er klart at du, akkurat når du nevner det du gjør, Pia, med det å vokse opp med en som har en så alvorlig problematikk, så møter man jo mange som har, man skjønner må ha vært utsatt for det i sine beskrivelsen av sin egen lidelseshistorie.
Ja, du har klienter, pasienter som du tenker
opp igjennom, at, oi. Og det tror jeg er felles for alle som har jobbet med mennesker som har hatt ekstremt belastende oppvekst, at veldig mange av de kan beskrive omgang med nære omsorgspersoner som har hatt hvor adferden beskrives på en sånn måte at du skjønner at der må det ha vært noe alvorlig.
Hva slags adferd? Jeg tenker, altså det må være, en ting er å være voksen og møte en psykopat, men å vokse opp med en, altså være barn, det er jo, du er jo så prisgitt, og det må være veldig vanskelig å kunne skille det. Mm. Altså å se en forelder, altså, man elsker jo sine foreldre, på en eller annen måte. Barn, altså, slutter å elske seg selv, ikke sine foreldre, og det å skille, det må være fryktelig vanskelig.
Det kommer veldig an på hva de har rundt seg.
Ja.
Hvordan hvordan psykopaten forholder seg til barna, da. Om de mye til stede hjemme, eller om de har andre ting som de mer opptatt av, og dermed kanskje ikke har så mye.
De er litt perifere, rett og slett.
De blir litt perifere. Det er større, altså man ser i hvert fall at det er større belastning, og det vet sikkert du og Magnus, hvis foreldrene er veldig ustabile, enn hvis de er så jamt onde.
Jamt psykopatiske.
Fordi at da vet du hva du skal forholde deg til, så du kan på en måte finne strategier for å gå litt under radaren. Hvis du skulle ha andre personer du kan knytte det til, og så videre. Da.
Men hva slags adferd er det vi snakker om når du nevner disse barna, eller de du har snakket med, hvor du tenker at ok, her er det virkelig altså, alvorlig personlighetsforstyrrelse, eller, for det er jo en personlighetsforstyrrelse, psykopati, ikke sant?
Den heter dissosial, men ofte, altså, man bruker ikke det i altså, diagnosene, eller i psykiatrien. Men i retten bruker man det.
Men hva snakker vi om? Er det vold? Er det sånne
ting?
Det
trenger ikke nødvendigvis å være det, fordi den kapasiteten en omsorgsperson skal ha i omsorgen av et barn som vokser opp, det er jo evne til å lære dette barnet å forstå seg selv og sine egne følelser. Og da må du jo selv også være emosjonelt tilgjengelig, til stede for den andre, kunne klare å leve seg inn i barnets verden, sette seg selv og egne behov til side for å være der for barnet, offre for å være til stede for barnet og være tilgjengelig, rett og slett følelsesmessig tilgjengelig da, for barnet. Og ofte når man kan beskrive, tenker jeg da nå for forfatteren her rett på meg, men ofte så kan jo psykopati beskrives gjerne med en rekke trekk, og så beskrives litt sånn uten, fra utsiden, hva han gjør, og hva han, eller det er jo gjerne en han man snakker om. Mens en annen måte å forstå det på som en veldig klok psykiater som heter Otto Kernberg har jo vært veldig opptatt av å beskrive det problemet litt mer innenfra, altså med manglende strukturer på innsiden, som gjør at psykopaten da, nettopp fordi de har et mindre rikt indre liv av skyldfølelse, tristhet, dysforisk, mindre toleranse for dysforisk affekt og mindre kapasitet for å se innover og lære av følelsesmessige erfaringer med andre, altså å vokse på det, så har de også et ørkenlandskap inni seg. Og han vil jo bruke dette også til å forklare hvorfor de ofte kjeder seg. At det er utrolig fælt å ikke være stimulert, ja. Fordi at den indre verden så fattig.
Mm. Ja, det veldig interessant i når du sier det, det jo at det veldig mange som opplever at psykopatene veldig gode å snakke for seg. Mm. For eksempel at, ja, hvis de kommer i retten, for eksempel da, mm. at de kan snakke seg ut av enhver situasjon. Og noe av grunnen til det, tenker man, det jo ikke at de har så mye bedre språk eller så mye kløktige, men at de ikke har noe skam, eller ikke har noe etter de tingene
som... Det har ikke noen sperrer, liksom, de har ikke noe sånn...
Nei, men de har ingenting inni seg. Sånn Nei. At når du skal argumentere mot, eller du skal konfrontere dem med noe, så det ikke noe... det du kommer med, det ikke noe sted hvor det lander, så det får ikke noen respons.
Nei.
Og hvis du for eksempel skal ja, la oss si kjefte på noe, eller argumentere mot noen på et eller annet, og du ikke får noen respons, mm. da stopper du som regel.
Ja, da blir du spilt sjakk-matt, egentlig.
Ja, så, og, ja, sånn at det da tenker man, altså, det har jeg sett, det ingen, det ikke det at de gode til å holde det, men litt som du sier, det ingenting der.
Man, det så ting, man kommer ikke i dialog i det hele tatt. Man kan aldri, en psykopat vil aldri forstå. Altså hvis man forsøker å forklare, men jeg ble såret, dette gjør vondt, det går ikke, det ikke noe nei. Gehør, du får ikke noe, det ikke noe gjenklang.
Nei, så det ikke noe rom for det, rett og slett.
Nei. Men dere, du sa det selv, Magnus, man snakker ofte om han. Men jeg vet at jeg har hørt at grunnen til at man... At det like mange kvinnelige psykopater, men at de opererer på en helt annen måte, og at grunnen til at man vet så mye om menn, det fordi de sitter i fengsel. Fengsel. Mm.
Ja, det fengselspopulasjonen som best studert.
Mm. Ikke sant? Mm. Hva tankene deres rundt det?
Ja, nei, altså det man mener, det, altså man mener det flere menn enn kvinner.
Ja, akkurat.
Både som er psykopater og som er narsissister.
Ja. Og makiavelister.
Ja, men altså det vanskelig, altså nå jeg så nettopp på en studie hvor de hadde altså metaundersøkelse hvor man hadde samlet litt over 100 artikler og så sett på liksom hva er det som går igjen altså hvor stor forekomsten i ulike populasjoner da hadde de altså beregnet at det var cirka 4,5% i normalpopulasjonen og mellom 25 og 50 i fengsler da.
Ja, akkurat.
Så, men det kommer på hvordan man undersøker det. Fordi, ja, sant? Altså det er jo glidende overganger.
Mm. Men opererer kvinnelige psykopater på en annen måte?
Ja, altså man bruker jo de triksene man har. Så hvis du har... Altså det som eneste psykopaten responderer på, det er makt. Mm. Det, du vil da oppdage at så lenge det er noen som har makt over dem, eller sterkere enn dem, så vil de være ganske ja, føyelige, rett og slett. Så i en bedrift, for eksempel, så kan da psykopaten i den avdelingen han eller hun jobber, være virkelig en som folk avskyr, og som tenker at jeg lager intriger og setter i gang konflikter. Mens på nivå over...
Så vil de ikke se det?
Nesten. Ja, men de har ledelsen, det nivået over, kanskje ikke samme jargongen. Sånn at når du snakker med noen på nivå over, så legger du an et annet språk. Og da spiller de selvfølgelig den rollen som de vet at de ligger best, og så blir de forfremmet. Og når de da kommer opp på siden av den som de var sjef tidligere, så begynner de med han eller hun. Da.
Ja, men det betyr egentlig at hvis man som... undersått går til nivå over psykopaten og sier at her er det noe alvorlig galt, så vil kanskje nivået over ikke forstå det rett og slett, fordi de ser det ikke, de Nei. Ser ikke psykopaten i fullt firsprang, i full blomst.
Rett og slett, det er problemet.
Ja. Fordi nå nører jeg opp, og jeg kan nesten høre det ut på arbeidsplasser nå. Det var det jeg visste.
Ja, men altså, det er jo fordi at det er jo masse klager. Det er veldig vanskelig å og evaluere det når du ikke har vært i situasjonene. Så, ja. Men i alle fall så bruker jo de maktmidlene de har. Mm. Og kvinner har jo andre maktmidler enn menn, da.
Men det betyr vel at kvinner tar det mer ut på barna, da? Som er under dem på... Altså, som ikke har makt. Som ikke har noe makt?
Ja, altså, de har jo... ikke noe sånt der kvinnemakt. Altså, de er jo de er kanskje mer manipulerende. Mm. og mer til å lure noen inn I en felle og så
altså, ja, mer under hånden eller altså ikke så tydelig eller
ja, altså med mer sånn mentale altså og det tror jeg har mer å gjøre med altså fysikken rett og slett at ja. Mm. Så man bruker de triksene man har og sånn tenk på i forhold til barn og sånn og så det jo det at disse kvinner kan være, altså menn altså det, psykopaten det de gjør mest det jo ydmyke det det som liksom
ja, de liker, de nyter å ydmyke
de liker, nyter å ydmyke og det sikkert mange
koselig, ja. Koselig trekk
det ikke det
og, for meg der ja
Og da det jo ulike måter å gjøre det på da. Så den kvinnelige eller moren som kanskje ydmyker barna da, eller på en måte henger de ut I, ja, offentlighet og så videre. Mens mannen han vil kanskje bare altså, ta seg til rette, og så når man liksom konfronterer dem, så kommer du ingen vei, og så må, skjønner du at du bare må akseptere det. La oss si man har, ja, ta noe, ja, jeg kommer ikke på noe godt eksempel, men altså, ja, la oss si at du tar noe som da jeg skulle hatt, og så konfronterer jeg bare, og så sier han at, ja, men det, du, hva skal du gjøre med det?
Mm. Ja, nettopp.
Så de liker å demonstrere, altså styrkeforholdet.
De liker å bevise, altså, ja, ja. Bevise at det de som har makten, liksom, de nyter det også.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Bare for å ta på den andre siden da, hvis man gift, hvis man mistenker at man gift med en psykopat. Eller eventuelt har en altså, psykopat kollega eller ja. Hva de klassiske, hva det man skal se til det, for det jeg tenker altså man kjenner på et ubehag det altså som litt kanskje litt udefinerbart altså at man ikke helt klarer å finne det liksom inntrykket mitt av omgang med psykopater at du jeg har det ikke bra og jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke har det bra men
det hvis du ja
altså sortere det litt
Det som veldig typisk av både psykopater og narsister, det at de aldri gir noe.
De gir aldri noe, nei?
Nei, sånn at...
Og da snakker vi ikke bare om å gi eiendel eller penger, men de gir ikke,
noe,
respons, eller de gir ikke...
Nei, de gir deg ikke noe emosjonelt, de validerer aldri dine opplevelser.
De validerer aldri dine opplevelser, nei?
Sånn at hvis du...
Men ikke altså hvis du kommer og sier at jeg glad I dag, eller det, altså validerer ikke?
Ja, altså da vil jeg, selvfølgelig, altså de spiller jo, hvis de helt på en måte litt drevne, så spiller de alltid spillet. Så hvis du prøver å trekke det unna, så gjør de det de kan for å få det tilbake igjen. Men hvis du, altså hvis de prøver å få noe av de, for eksempel si at, det er ikke det fint I dag, og ikke det liksom, så vil du med alltid få liksom, det aldri helt, du får aldri en sånn ordentlig respons
Nei.
På noe.
Nei,
nettopp. Hvis du har likt noe, eller man har sett en film eller et eller annet sånt, og så, du synes den var fantastisk, så ja, så var den, det, du får aldri, og det det ene, og det andre jo at de liksom dette ørkenlandskapet som du snakket om, at de veldig grunne. Det betyr at de kan skifte følelser veldig, veldig raskt. Så de kan I ene øyeblikket være altså, rasende og skjeller det ut på det og så ringer det på døren og så de merker Lys. Ingenting på det.
Nei.
Det jo alltid et farsignal da. Altså hvis du har vært gjennom veldig sterke følelsesmessige opplevelser og så kan du bare slå dem av med at ikke du sitter igjen.
Men for det ikke sånn at de ikke faktisk har følelsene, men at de har lært seg å agere dem? Eller for derfor sinne kjenner de jo.
Ja, altså de har, det, ja, altså sinne personlighetsforstyrrelse, så det jo kjentegnet av det man kaller for rigiditet. Altså at det noen sider ved personen hvor du ikke kan variere hverken opplevelser eller vurderinger. Og på de her, når det gjelder psykopater da, så i og med at ikke de har for eksempel angst. De blir aldri redd. De blir aldri trist. De føler aldri skyld. Skam føler de. Altså det, der er det, har de nok med. Altså de liker ikke så veldig godt å bli ydmyket, for å si det sånn.
Nei.
Men på de andre tingene så...
Ja, for jeg mener at jeg har hørt at de har lært seg å spille empatiske, men de har lært seg at ja, man skal jo være glad I barn og kattunger.
Så ja, de lærer seg å spille. Roll, de veldig flinke å spille roller, men de er veldig ofte litt for stereotyper da. Sånn at du vil som regel...
Det litt grunnene du snakker om da?
Ja.
Så det det man vil merke?
Ja.
Men jeg vil bare si igjen, altså at gjennom jobb så får man ikke noe mengdetrening ved å møte disse menneskene I behandling.
Mm.
Men det skrevet veldig mye om det likevel.
Mm.
Og det jo litt påfallende, ikke sant? Mm. At det noe man veldig opptatt av, fordi at det tror jeg også handler noe om at det fascinerende ved å mangle noen strukturer inni oss som man tenker så grunnleggende.
Mm.
At det I seg selv også litt sånn, hvis man teoretisk interessert I hva, ikke sant, så det interessant. Og det en veldig god artikkel som skrevet av en som heter Nancy McWilliams, som heter On Everyday Narcissism, eller sånt, tror jeg den heter,
yeah.
Som handler egentlig om
disse... Denial of remorse and gratitude.
Ja, riktig.
Mm.
Og den artiklen veldig interessant, fordi den beskriver egentlig bare hvordan dette kommer til uttrykk, altså disse... Det jo psykopatiske trekk, eller beskriver da en type narsisistisk patologi I den artikkelen, om hvordan det umulig for de som har kraftig grad av, av dette trekket, altså den type narsisisme, det umulig å si takk, si unnskyld, eller å ta ordentlig ansvar.
Mm. Ja.
Og det kommer til uttrykk I hverdagen, som hun prøver å beskrive her, da, ved at man på en måte... kommer hvis man setter seg sjelden I en posisjon hvor man kan bli gjort ansvarlig for noe senere.
Mm.
Det kan være I enkle tilfeller så kan det være mannen som setter seg bak rattet og ber kona være kartleser og kjefte på henne hvis det går galt, for det hun som skulle gi retning.
Mm.
Eller det kan være det at man har store problemer og så får man hjelp som man trenger, det vil være veldig ubehagelig fordi man da skylder noen en genuin takk.
Det sårbarhet.
En type sårbarhet som da vil være vanskelig å si genuint takk.
Mm.
Fordi takk, den type takk innebærer at man viser for den andre at man var I behov av din hjelp.
Det litt sånn ynkelighet I hans verden. Eller
ja, for vanlige mennesker så det en veldig fin ting å gjøre ofte, å kunne si genuint takk.
Mm.
Mens det vil være veldig angstprovoserende, eller veldig, veldig skape mye ubehag.
Ja, samme med unnskyld sikkert.
Ja, samme med unnskyld, ikke sant? Det blir det samme. Mm. At man rett og slett stiller seg I en underlegen posisjon, og så sier at jeg skylder deg en beklagelse. Da.
Ja.
Der kommer du aldri nær. Det noe med det, at du kan aldri komme nær inn på en person. Hvis ikke du kan vise sårbarhet.
Mm. Og det derfor man, jeg tenker på, kombinert med at de ofte så charmerende og flinke til å snakke, så kan man så fort bli lurt, eller altså man blir sugd inn I en eller annen verden som blir, sånn, blir så syk da. Så der kommer dette uttrykket gaslighting, som også vel et klassisk sånn psykopat, kanskje narsisist trekk også, at du... det har med validering å gjøre
ja, av den andres galt med det. Altså, men har ikke du gjort dette mye bøker du begynte å glemme veldig ofte og, jeg bare tenkte på I forhold til det du sa da som veldig typisk det at som veldig banalt I for seg men at ikke de skal ta ansvar sånn at de spør hva skal vi ha til middag og så ser du at vi kan jo ha
kjøttkaker
ja. Og så begynner de å argumentere mot det så de spør deg og så argumenterer de imot
ja, for at verden foreslår noe så vondt
ja, og så spør de, hva vil du gjøre? Nei,
vet ikke
så det
man liksom helt sjanseløs
ja.
Kan ikke vinne
nei, for og de vil aldri forstå når du prøver å nå inn til de andre for de jo ikke der da, på en måte altså, så ja
Ok, så vi har altså fått avklart at det flere menn enn kvinner som har som psykopater.
Det tror jeg.
Ja. Det jevnt fordelt over verden I alle kulturer?
Ja, det var det. Det jeg har vel sett, det vel vanskelig å, jeg skal være forsiktig, men at det flere blant, altså i Vesten, altså vestlig, av vestlig opprinnelse,
ja.
Så det høyere andel.
Det det. Hva kommer det av?
Ja, det kan være flere grunner. Det ene jo selvfølgelig at skal man være en ordentlig psykopat, så må man jo ha visse ressurser.
Ja, akkurat, man kan ikke være en fattig psykopat, det da har du ikke noe makt, liksom du har.
Nei, det jo det, da må du hele tiden smiske med de som står over deg. Men så det jo selvfølgelig at det som man ser med psykopater, det at de drar jo ofte fra sted til sted, sant? Fordi at de, la oss si at de vært et sted de jobbet, og så blir de avslått, og så stikker de, og så... Mm. Og da jo du avhengig av å kunne ha ressurser nok til å for eksempel være mye alene.
Ja.
Og så kunne...
Og ensomhet et klassisk vestlig... Eller en... Ja.
Vi
er mer av det.
Ja, for man mer avhengig av...
Den industrialiserte delen av verden.
Ja, man mer avhengig av... Og det altså... Når du kommer til et sted, la oss si, til en stor by da, så vet du alle noe om de du møter. Så du vet ingenting. Og da det jo klart at det jo også selvfølgelig et sted hvor de trives. Fordi at det som du måske på med psykopaten, det at de planlegger og gjør disse tingene. Som, altså de ser at de har en parasittisk livsstil.
Ja, ikke sant?
Det betyr at de planlegger å leve på andre. Så hvis du da ny i byen og begynner på jobb, så det en som kommer bort og veldig hyggelig.
Mm.
Så går du ut og tar glass eller man, og så videre. Og så utvikler det seg, og da har de en tendens til du vil alltid merke at de tapper deg på en måte for ressurser. Og det sant, så da, ja, når de da er ferdig et sted, så kan de dra videre til neste. Altså noen.
Det som blodigler, rett og slett. De tar næring fra, de trenger en host og suge.
Og man ser det med narsissister, for eksempel. Så man ser det at ingen av disse tre har altså tristhet, angst, den type ting. De ikke deprimerte. Men derfor, en del narsissister, hvis de ikke de har noe sånn kilde, næringskilde, så hender det at de på en måte bare... Altså, de går inn i en slags sånn depressiv tilstand uten egentlig å kjenne på noe depresjon, men de bare gjør ingenting. De sitter bare og puster og spiser.
Ja. Men de har vel sannsynligvis ikke noe sånn selvanklage da, eller noe sånn...
Neida, nei. Men de har heller ikke noe initiativ hvis ikke det noen andre sier de påfyll, på en måte.
Nei, akkurat.
Så, ja.
Ja. Og rådet som jeg jo har sett mange ganger her, hvis du tenker at her det en psykopat, så rådet, og det skriver jo du også på overskriften av boka, titelen til boka, se faresignalene og kom deg unna, utropstegn, punktum, finale. Og men det ikke alltid så lett.
Nei, for det første et stort steg da, for da mener man jo egentlig at du skal pakke sakene dine og stikke når de på jobb eller noe sånt.
Mm.
Og allerede
det såpass tilbake. Det såpass ille liksom at...
Det det beste.
Mm.
Fordi at, men det som jeg tror er vanskelig for folk å innse, det at du kommer aldri noe vei med dem. Du får aldri noe closure, du får aldri noe... Aldri.
Nei.
Og den tror folk har vanskelig for å gjøre det, fordi at det da... Tenk at man skulle bare sagt ifra, sagt at nå stikker jeg, for nå...
Ja, for å åpne en forståelse, det vil jo vanlige folk vil jo gjerne bli forstått.
Men da du bare inne i dansen igjen.
Ja, ikke sant.
En ting jeg lurer på jo dette her med ulik forekomst i ulike deler av verden, og at det, og at det kan være mer hyppigere forekommende i steder hvor kulturen tillater en viss type livsførsel og sånn.
Ja.
Tenker man seg... Altså, noen av de som har studert fengselspopulasjoner, og her er jeg, her spør jeg deg da, bare at noen av de har jo snakket også om at oppvekstbakgrunnen til mange av de som har psykopati, i hvor stor grad handler den om arv og miljø.
Mm.
Altså fordi omsorgsvikt og hvor mye av, hvis vi tenker oss at det finnes noen grunnleggende strukturer som gir oss kapasitet til å bære skyld, kjenne skyld, triste følelser, hvor mye av det kan handle om ting som er avstumpet på grunn av tidlige traumatiske erfaringer, og hvor mye av det er rett og slett bare nedarvet. Hva er det man...
Ja, det jeg tror man er ganske enig om at det, altså hvis du opplever veldig litt empati og veldig litt validering da,
som liten,
så utvikler ikke du de følelsene i noen særlig grad heller.
Nei.
Så omsorgsvikt kan jo gi mange utslag da, sånn at så det er jo veldig vanskelig å koble.
Altså, ja, det er ikke noen klar retning fra årsak til virkning. Det.
Men altså, hvis man ser på, altså det som er kjennetegnet, det er jo mangle regulering av atferd og følelseskulde. Og begge de er jo selvfølgelig til dels medfødt, men også en stor del arvet. Altså du har litt bedre regulering hvis du har gått på iten antagelig, enn hvis du har vokst opp i en, et sånn broken home i ghettoen i New York, for eksempel.
Jeg vet ikke om det var svar på...
Nei, for det...
Ja, så lurer man kan bli født som psykopat. Jeg husker den der filmen i boka, We Have to Talk About Kevin.
Ja.
Nå klarer jeg ikke å rekapitulere helt den filmen, men jeg husker at... moren, altså denne gutten som vokser opp, og hun bare, han bare helt jævlig.
Mm.
Han bare nyter opp, og hun forstår ikke hva det kommer av. Mm. Og det er en sann historie, ikke sant?
Ja, det er det.
Så det er det som man tenker seg kanskje at det er flere veier inn i det, det vil jeg jo tro, men for lytterne og de som er opptatt av den problematikken, så tenker jeg jo også på at det er jo et ubehagelig tema å snakke om dette her. Fordi det er jo mennesker man omtaler på en veldig sånn bestemt måte, at de er sånn og sånn, og vi tar oss jo den friheten litt, tenker jeg da, fordi at man tenker at handlingene er så usympatiske ofte, at da blir de vist mindre hensyn i omtalen også.
Det er som de blir umenneskelig gjort.
Ja, det er litt sånn fremmedgjøring av de, og i det så er det jo også vært skrevet og diskutert mye om man kan behandle dette, ikke sant?
Mm.
Om dette her er mennesker som ved at hvis de klarer å koble seg på et annet menneske i en relasjon som varer over tid, om de kan få en gryende opplevelse av skyldfølelse og sånn. Og da vet jeg i hvert fall bare at den samme Otto Kernberg da, som snakket om dette indre ørkenlandskapet, snakker om at den nevner at en god prognostisk faktor, altså noe som tyder på at noe kan gå bra med en som har psykopatiske trekk, det er at de har en depresjon i psykehistorien. Det er et godt tegn.
Så, hvis de har hatt en depresjon, så er det et sunnhetstegn, rett og slett.
I hans begreper. At det er en primitiv, gryende form for skyldfølelse. Det er en primitiv form for gryende skyldfølelse som kanskje bare oppleves som tung energiløshet. Og at de har bedre behandlingsprognoser.
Ja, det tror jeg er ganske sikkert. Men jeg tenker altså selve den diagnosen eller definisjonen er jo sammen av flere ingredienser. Altså du kan jo godt mangle empati for eksempel, uten at du gjør noe skade eller uten at du er slem. Så det er jo denne her målrettetheten som må være til stede da. Altså at du er på en måte et sånt rovdyr. Så at du er ute etter. Når du kommer et sted eller treffer noen, så er det alltid vurdere om de kan bruke det til noe eller ikke. De andre trekkene, altså hvis ikke du har det, så er jo de andre trekkene, kan jo være ganske harmløse.
Ja, på en eller annen måte så tenker jeg altså det kan jo være en god ting å ha med seg en psykopat i krigen, altså på en eller annen måte, fordi psykopaten vil bare, altså som du sier, fryktløs.
Men du er avhengig av at noen styrer han da, har mer
makt. Du er avhengig av at psykopaten trenger deg, at ikke psykopaten slipper tak i det.
Ja, det er et veldig godt poeng. Fordi at den dagen jeg gjør det, du kan ha kjent vedkommende, han har akkurat samme sosiale nærhet, eller samme følelsesmessige nærhet til deg som til hvem som helst annen.
Ja, ikke sant. Men så lenge du nyttig, så og overlever du.
Ja.
Mm. Jeg vet at jeg også har hørt at, eller det hvertfall en teori som jeg har hørt om at, altså psykopaten kjenner jo ikke skam, men det noen som mener at de har så ekstremt mye skam at de ikke orker å forholde seg til det, så de må bare legge lokk på skammen og dermed alle andre følelser. Ja, og det gir jo et håp altså, for altså, behandlingen, hvis det stemmer da. Hvis man klarer å slå hull på skambobla, så...
De har, altså, hvis de, blir, de liker ikke å bli ydmyket i offentlighet, for å si sånn, eller de liker ikke å bli satt til veggs.
Nei.
Men hvis... Altså, han... Robert Hare, som den mest kjente psykopatforskeren, han har skrevet en bok om snake, som heter Snakes in Suits. Og den handler om da psykopati i næringslivet. Og ja. Det som er veldig slående, det er at det, forekommer veldig mange ofte at en person underslår store summer i en virksomhet, mange millioner dollar i visse tilfeller, og så når de blir tatt, så har de ingen reaksjon. Mm. Og det gjør ofte at de slipper unna, fordi at folk blir forvirret at de anmelder ikke.
Mm. Oi!
Så de har ikke noen problemer med å se deg i øynene etter å ha sveket deg, hvis ikke de trenger det lenger.
Akkurat.
Så den type skam har de ikke. Men jeg vil jo tro, altså, de er jo veldig opptatt av sin sosiale posisjon, og de er også ganske narsisistiske, da. Sånn at de... altså de er ikke helt skamløse, men jeg vet det er kanskje flere måter å se skam på da. Men akkurat den der at de, og det vil jeg også merke at de kan være veldig sånn appellerende og prøve å overbevise deg og selge inn et eller annet eller få dem med på lag og være veldig, og med en gang de oppnår det de vil så er de helt kald i samme, altså, i samme øyeblikket og du da spør de eller men hva som skjer og så videre så
Jeg kjenner, selv så varmt der inne så får jeg nesten frysninger er det noe mer vi ikke har eller er det noe vi ikke har dekket her nå føler du for å prøve å liksom
ja,
så... hjelpe folk der ute da som, altså, vet man det kan en psykopat ha selv, kan man sitte og tenke, oi, dette kjenner jeg igjen med. Kjenner jeg meg igjen i? Er jeg psykopat?
Nei, altså, ja, det en ting som kanskje litt interessant, og det at, hva det som gjør at man godtar disse tingene man blir utsatt for, da?
Mm.
Og det jo, det kan virke ganske vanvittig hva folk finner seg i,
ja.
Sammen med vet, men, altså man hører jo om mye rart da, sånn, altså med, ja, med krenkelser mishandling, alle disse tingene her og så det jo da at hvis du, hvis noen utsetter deg for noe som la oss si at du altså du, la oss si at du forelsket i noen eller for å innlede et forhold og så du, så setter deg i en bestemt tilstand hvor du på en måte har forventning om at en annen person vil det vel, og så videre. Og så plutselig skjer det da at jeg er sammen et sted, og så plutselig blir du kanskje krenket, han lyver, du vet at han har gjort noe som han ikke innrømmer. Og så kunne man tenkt at da skulle, hvis man tenker seg en sånn situasjon på avstand, så ville man tenkt, ok, da skulle jeg bare blitt sint, avvist det, dette er bare tull, dette gidder jeg ikke. Men når du i den situasjonen, så, og den handlingen kommer så overrumplende, og du ikke har noe som, hvis ikke du er vant til det, du ikke raskt klarer å identifisere hva som skjer, så er det lett for at du, ok, hva skjer nå? Så begynner man å gå i seg selv, og så blir man stresset, og da mister du tilgang på det som vanlige reaksjonene dine. Og når du kommer ut av den situasjonen, så har man ofte en tendens til å glemme hva som egentlig skjedde, fordi at du i en så sterk emosjonell tilstand at du husker ikke på det igjen før du tilbake igjen.
Ja, nettopp.
Så det er så det man bør i hvert fall som man anbefaler det at man har altså hvis man opplever da og så blir utsatt for manipulasjon at man har noen sånn ting som man er klar til å si da.
Ja, at man lager seg et manus liksom.
På en måte. Mm. Da sier at sånn som man jobber med at kvinner blir seksuelt trakassert eller kanskje menn også, men det er at man har, i stedet for liksom si at du nå trakasserer meg, så har man en eller annen kommentar klar da, som åja, er du fortsatt ugift eller?
Ja, akkurat. Annet,
sånn at...
man blokkerer egentlig kommunikasjonen. Man blokkerer,
og så gir man seg selv litt tid. Man trenger ikke Så, for det som poenget er at når du setter seg i en sånn situasjon, så får du ikke noe aggressiv... Altså, man skal egentlig reagere med sinne når man blir... utsatt for mangel på respekt.
Mm.
Og de som gjør det, de er jo mye bedre beskyttet mot psykopater enn de som ikke gjør det.
Ikke sant.
Så hvis du ikke har den der at du ikke så lett blir hisset opp, men da er det lurt å ha noen sånne her ting du kan si da, som kan gjelde flere situasjoner, en eller annen sånn, ja.
Det jeg hører du sier nå er at hvis man har lav selvfølelse, så kanskje. Er man kanskje mer utsatt.
Mm.
For å bli fanget inn da.
Ja.
Hvis man ikke har tydelige grenser.
Og hvis man er veldig snill.
Det suger at det er den snille som skal få dritten.
Det
er urettferdig, det er ikke rettferdig men, dette.
Ja, man bør finne noen å snakke med og fortelle disse tingene.
Og få det validert. Altså få bekreftet at...
Veldig, veldig viktig.
Er jeg ute og kjøre? Er det meg? Er det,
for de prøver å isolere deg. Sånn, det er noe godt med alle venner. Alle venner har vært slemme med de.
Ja.
Og familien har vært sånn at... og til slutt, hvis du da... Veldig mange mister jo alle relasjonene sine, og da har du jo kun den tilbakemeldingen. Da blir du på en måte litt sånn som psykopaten sier at du er. For du har ikke noe annet å måle deg mot.
Mm.
Så det er veldig, veldig viktig å fortelle noe som du stoler på hva det er som faktisk skjer.
Ja. Ja. Mm. For det går an å, selv om han har vært utsatt for en psykopat og kanskje føler at man ikke har at man tenker at man ikke har mer igjen altså man holder på å føle at man holder på å gå under for det kan man vel fort hvis man er sugd dypt inn i et psykopatforhold
ja, men det psykopaten gjør det å ta vekk altså du har ingen du slutter å måtte følge egne behov
ja, nettopp.
Og da blir du utslettet.
Men det er veier tilbake. Det var egentlig dit jeg ville. Altså, ja. du er ikke ødelagt.
Neida.
Du har bare, mistet rommet du egentlig har krav på.
Ja. Mm. Og det, hvis du kommer deg unna, så er det ikke noe grunn. Altså, da kommer man tilbake igjen. Altså, det er jo, ja. Du er på en måte i en konstant unntakstilstand.
Ja.
Når du altså hvis du lever tett på en psykopat.
Mm. Mm.
Så når den er borte, så er det ikke noen grunn til at ikke det, alt skal falle tilbake, så vidt jeg har sett. Altså.
Nei, ikke sant. Bare få hjelpen, få støtten du trenger.
Ja.
Ja. Veldig bra, veldig spennende og litt skremmende. Det er jeg kjenner det, ubehaget, ja, jeg kjenner det i kroppen.
Ja, litt mindre charmert av Hannibal Lecter.
Litt mindre charmert av ham. Ja, det er så greit.
Hva han egentlig er. Det er jo en historie. Hvis det,
ja?
Altså, hvis man skal tenke på hva det egentlig er, altså, at sånn som man blir fascinert fordi at de psykopater kan være liksom handlekraftige og tøffe og alt dette her. Men det er et eksempel, bare for å illustrere, og det var en som heter en amerikansk kvinne som heter Diane Downs.
Mm-hmm.
Og denne ligger ute på YouTube. Og hun var, hadde en elsker, og han var gift, og så var det meningen at de skulle flytte, så han skulle forlate sin familie og så videre. Og så sier han en dag at han begynte å bli lei av hun da.
Mm.
Og så sier han en dag at jeg tror ikke jeg vil bli far for tre unger til, for hun har tre barn. Ok, så da gjør hun dra hjem, setter ungen i bilen, kjører på motorveien, kjører til siden, skyter de tre barna, drar til et sykehus, og skyter selv i armen, drar til et sykehus, og sier at hun er blitt overfalt, og at ja, de har skutt barna. Så var, visste det seg da at to av barna overlevde. Og alle skjønte at det måtte være hun da, fordi at hun hadde, var helt kald og liksom... Men ja, så der skjønner man liksom... Altså brekkevinner, hvis ikke du har noe skyldfølelse, ikke har noe tilknyttet til noe, så gjør du det som er nødvendig for å få det sånn som du vil, på en måte.
Men, og da her er det hun som er psykopaten.
Ja.
Selvfølgelig. Altså, jeg var forventet at det var han.
Som,
men det er jo helt, ja. Men det er altså hvor sykt det kan bli.
Ja.
Det er, nå snakker vi om det ekstreme.
Ja.
Det Dette er ikke en vanlig...
Så, mindre enn 1%, og kanskje ikke så veldig høy IQ, eller, men... Så, ja.
Altså, så som sagt da, rådet er bare det, er, det viktige her, tenker jeg, er å bare komme seg vekk
ja.
Og lukke døra
og ikke få håpe på noe closure eller
ikke,
noe.
Du må leve med at du ikke får noe closure
ja,
og det kan ofte være tøft å gjøre
ja.
Men det er det man må
ja.
Ja. Bra jo, en fin koselig liten historie på slutten her Dag Øyvind Engen Nilsen, tusen takk for at du kom. Det var veldig interessant.
Takk for meg. Takk for at jeg fikk komme.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.
Forsiktig nå.
Ja da, det er alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super I Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand? Oi, sant. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester I fremtiden.